Da, bun găsit în frumoasa emisiune. Începem, vreau și eu, plasmen astea, pac, tot ce trebuie la om. Începem. Bine, perfect. Se ceartă foarte rău, mai nou, îl ceartă foarte rău, ucrainienii pe Victor Orban, premierul Ungariei. Citesc de pe știri, pe surse, Kievul reacționează dur la ultimele declarații făcute de Victor Orban, desconsiderare patologică față de Ucraina și dacă Statele Unite ar înceta furnizarea de arme către Ucraina. Orban a lucrat în acest fel spre înfrângerea Ucrainei, chiar dacă aceasta ar spori pericolul agresiunii ruse îndreptate către Ungaria, a spus ministerul. Asta mi-a dat greu aici. Mi-a dat greu. Deci cum? Ministerul de Externe al Ucrainei a spus Orban a lucrat în acest fel spre înfrângerea Ucrainei, chiar dacă aceasta ar spori pericolul agresiunii ruse îndreptate către Ungaria. Ok, liderul ungar ar trebui să se întrebe dacă vrea pace, a menționat sursa citată. Declarațiile premierului Orban demonstrează o desconsiderare patologică față de Ucraina și poporul ucrainean. Cred că am citit asta. Ok. Gata. Ok, deci atât, în sensul a spus ceva suplimentar, nu vreau să bagatelizez importanța momentului, vă dați seama, asta mi-ar trebui, dar asta e ce a spus Victor Orban, a mai spus ceva în afară de asta? Deci asta e afirmația care a furnizat reacția ucraineană într-un interviu. Într-un interviu acurat anterior, deci vedeți, nu era doar aia. Premierul Orban a declarat, Ucraina poate să continue luptând doar atâta timp cât Statele Unite îi sprijină cu bani și arme. Dacă americanii doresc pace, atunci va fi pace. Da. Bun, eu am văzut din experiența mea directă și în direct că nu e sănătos. Nu este sănătos să te apuci să mai vorbești despre pace, în general, nu mă refer la ce a spus Orban, în general, adică nu, cuvântul pace, în principiu, nu mai trebuie vehiculat. Și nu mai trebuie vehiculat pentru că întotdeauna vei atinge niște coarde sensibile ale cuiva și vei obține reacții extrem de contundente. Dacă ai rostit cuvântul pace, nu își mai contează în ce context, în orice context ar fi, pentru că indiferent de context, cineva sigur se va simți lezat, ci în principiu că n-a înțeles exact ce ai vrut să spui și întotdeauna reacția este imediată și învolburată. Cum adică, domnule, adică tu ești... Nu. Bun, deci nu o să încerc să mai... să comentez asta, vă dați seama, în niciun fel. Cred însă, de bună seamă, că Ucraina n-ar fi avut atât de mari șanse, formulez astfel, în lupta cu invadatorul rus, fără sprijinul financiar și de echipament militar, furnizat de NATO și, sigur, mai ales de Statele Unite ale Americii. Adică aici, nu știu, lezez cumva pe cineva dacă spun asta, fără doar și poate, zic eu, e greu de crezut că ucrainienii ar fi putut rezista invaziei ruse fără un ajutor substanțial, da? Zic și eu, acum. Orice spui, am văzut că orice spui poate și va fi folosit împotriva ta. Atunci mai bine nu mai spun nimic. Doar atunci când văd, când văd fake news-uri din alea crâncene, n-am cum să le... Adică nu, totuși, nu... Nu pot să mă prostituiesc, ca să spun așa, profesional, luați și noastră cu multe ghilimele toate exprimările astea, halind chiar orice fel de fake news. În rest, nu vreau să mai fac eu comentarii geostrategice despre copății. Bun, gata, v-am citit știrea, trecem mai departe, avem pe DC News, Ministerul Finanțelor, mă ridic. Ministerul Finanțelor, proiect de suprataxare a companiilor de petrol și gaze la 3 săptămâni de la vetoul Austriei pentru Schengen, OMV Petrom și Romgaz, cele mai afectate. Cred că această știre pe care o vedem acum pe DC News, cred că o găsim și pe G4 Media, tot, da, O găsim și pe G4 Media, tot e și clar o treabă de breaking news de ultimă oră. Citesc și de pe G4 Media titlul și mă întorc pe DC News să citesc articolul. Breaking, nu mai zic și news, breaking, guvernul pregătește o suprataxare masivă a companiilor de petrol și gaze potrivit unui proiect prezentat de economica.net. OMV Petrom și Romgaz sunt companiile cele mai puternic lovite la 3 săptămâni după veto-ul Austriei. Guvernul vrea să strângă 1 miliard de euro. Ar fi afectați puternic și micii acționari, ne spune G4 Media. Mă întorc la DC News. Să citim de aici. Este la primă citeală pentru că de-abia a apărut. Conform proiectului confirmat de surse guvernamentale, DC News citează G4 Media, care citează economica.net. Companiile vor plăti contribuțiile de solidaritate anul viitor 60% pe diferența dintre profitul acestui an și media profiturilor perioadei 2018-2021, majorată cu 20%. Deci, în sensul ăsta, în acest fel calculează ei diferența de profit. Adică, bă, cât profit ați făcut anul ăsta? Atât. Media profiturilor din ultimii 3 ani. Care a fost? Asta. Și impozitează diferența. Cele mai afectate companii de această suprataxă ar fi OMV Petrom, care are capital majoritar austriac, și Romgaz, care are capital majoritar de stat. Conform surse citate, în această suprataxă ar urma să se strângă la buget 1 miliard de euro în 2023. Ce se arată în nota de fundamentare a proiectului? Bun, e bine, e rău. Aș putea să abordez, ca în orice, există părți bune și părți rele. Dar dacă paradigma este asta pe care noi și furnizează ambele site-uri și asta în care vine această treabă la 3 săptămâni de la veto-ul Austriei pentru Schengen. Atunci nu mai stau să mai detaliez sau să mai disting, să mai discern între diferitele nuanțe și posibilități. Zic, dom'le, e bine. Adică iată-mă apreciind ce face guvernul, repet, în paradigma asta în care spun, insinuează ambele site-uri care dau acest breaking news, că vine la 3 săptămâni după veto-ul Austriei. Ok. Hot news. Da, de ce ori dau ăștia poză? Uite, întrebare. De ce dau ăștia? De hot news. Da, să se vadă. Deci la această fotografie despre exportul de petrol rusesc, ok, este poză cu Putin. Sigur, așa începe știrea, Vladimir Putin, dar știm cum arată. Parcă n-aș avea chef să-i mai văd mutra non-stop, în sensul ăsta. Că poți să zici Vladimir Putin interzice exporturile de petrol rusesc, dă dracu poză cu niște sonde. Știi? Sau cu o conductă, cu nu știu, cu niște gaze, cu niște flăcări, cu ceva. Adică non-stop îl văd pe ăsta. Nu văd de ce să-l văd. De ce să-l văd? În sfârșit, închid paranteza, Vladimir Putin interzice exporturile de petrol rusesc către țările care impun un plafon de preț. Foarte bine. Foarte bine. Știți, eu nu, în continuare nu reușesc să înțeleg. Deci lumea din care, mă rog, teoretic facem și noi parte, practic pe alocuri facem parte, că de-aia noi intrăm în Schengen, nu facem pe de-a întregul parte și, sincer, mi-e greu să cred că vom face, în pofida pansamentelor și vorbelor drăguțe care ni se aplică în ultima perioadă. Lumea din care facem noi parte a decis că Putin trebuie și Rusia, da, Putin, da, și Rusia, așa, trebuie carotată și faultată oriunde. Ok. Și atunci de asta, nu, noi în loc să, băi, nu mai luăm petrol rusesc, indiferent ce, nu mai luăm petrol rusesc, gata, deloc. Păi da, dar, nu știu, ori sancționăm, ori nu sancționăm, nu mai înțeleg asta. Nu, luăm, dar numai dacă la un anumit preț sau, ce mă? Și atunci mi se pare că Putin merge cu această măsură în direcția sancțiunilor. Adică cumva erau unii care vreau să-l sancționeze, dar cumva așa nu prea. Nu, nene! Nu, deloc! Președintele rus, deci foarte bine. Eu zic că e bine că interzice exporturile de petrol rusesc către țările care impun un plafon de preț. Bun! Foarte bine! A semnat marți un decret, nu știu ce, și care sunt țările astea? Hai să vedem. Măsura luată de Putin vine după ce grupul G7, Uniunea Europeană și Australia au ajuns mai devreme în cursul lunii decembrie la un acord pentru plafonarea prețului la țițeiul rusesc transportat pe mare la 60 de dolari pe baril, ultima dintr-o serie de sancțiuni menite să taie finanțarea mașinării de război a Rusiei. Păi dacă vrei să tai finanțarea mașinării de război a Rusiei, tu îi dai, zici, doi, nu-i mai dăm mulți bani, dăm mai puțin. Adică e ca și cum spui, domne, mai torn, ca să folosesc paradigma în continuare. Vreau să sting un foc. Și atunci nu mai torn mult gaz, torn mai puțin. Bun, și ai senzația că se va stinge focul dacă torni mai puțin gaz? Adică, păi da, nu mai torni mult, torni mai puțin, nu se stinge. Nu! Absolut că nu! E ca la inflație, exact aceeași paradigmă ca la inflație. Și cu dobânzile ridicate, dar numai că mă pierd în 70.000 de paranteze, revin. Deci, această măsură este complementarea embargoului european asupra petrolului rusesc importat pe cale maritimă, ambele sancțiuni intrând în vigoare pe 5 decembrie. Ok. Și atunci, care sunt țările alea care încă vroiau, dar care e treaba? Ne spune? Rusia, dragi? Nu, nu ne spune. Bun. Ok. Bun. Uite, este și aici, e asta cu guvernul a pregătit suprataxarea producătorilor de țiței și gaze și a rafinăriilor. Asta este și pe Hot News, pe manșetă. Asta este foarte tare, știrea asta. Atenție, aici, asta o văd acum, la primă citire, o și deschid. Ce mă? Zice, războiul în Ucraina, ziua 307. Exporturile de gaze rusesc vor scădea cu 25% în 2022. Eu aveam senzația că 2022 tocmai se închide. În vreo 3 zile sau ceva. Vor scădea în anul care tocmai se încheie. Asta e tare. Să se întâmple în viitor ceva care se referă la trecut, e tare. Vladimir Putin a interzis exporturile de petrol rusesc pentru anumite țări. Lavrov a dat un ultimatum Kievului. Evacuare forțată și urgentă lângă centrala Zaporojie. Bun, ce țări? Ce țări? Declarațiile lor nouă. Dar deschidem, e articolul ăsta gen kilometric pe care îl face Hot News. Uite-te și tu. Am deschis să văd ce țări zice Putin că blochează pe bază de petrol și când... Ia uite aici. Înțelegeți ce spun? Deci eu trebuie să găsesc ce mă interesează în toată asta? Și uite, end counting. Ok, bine. Mult succes. Bun. Deci ce era în titlu, mă așteptam să găsesc. Nu, trebuie să caut acum carul cu fân. E în regulă. Trecem mai departe. Vai de mine, zice... Acum mă uit că am primit și ziarele. Și am primit și reputatul ziar Click. Eu nu prea citesc din reputatul ziar Click, decât așa la ocazii, cum nu citesc nici de pe reputatul site Cancan și asta că nu e din area mea de acoperire, cum să spun. Dar acum, văzând titlul ăsta, ce e Ilinca Vandiș, vacanță distrusă în Mexic. Vai de mine! Dar de ce? Mai multe vedete au plecat departe de casă pentru a petrece sărbătorile. Vai de mine! Așa, și ce-a pățit? Stați că, nu? Vă interesează? Ca să schimbăm un pic cu... După aia o să revenim, pentru că n-avem. Destinațiile exotice sau spectaculoasele metropole sunt vacanțe foarte tentate în această perioadă a anului. Click îți prezintă ce vedete. Am înțeles. Ilinca Vandiș a avut ghinion. Asta e, ghinion. De când a ajuns în Mexic, are parte numai de ploi. A ieșit pe plajă doar cât să-și facă fotografii pentru fanii ei. Deci afară plouă. Credeam că a pățit cine știe ce. Doar că plouă. Asta era ideea, adică s-a dus la să facă plajă și a făcut ploaie. Am înțeles. Ilinca Vandiș, Andreea Berecleanu sau Adelina Pestrițu sunt doar o parte dintre cei care petrec sfârșitul de an în altă țară. Ok. Bun. Am crezut că era altă treabă. Da. Revenim la... Deci eu nu mai pot cu această paradigmă. Deci nu mai pot... aici e textul. Cu această... Nu mai pot cu asta. La ce mă refer? Ce se ascunde în spatele noului scandal privind autonomia Ținutului Secuiesc? Am vorbit și la În Fața Națiunii. Eu personal am bagatelizat subiectul. Adică sunt unii care non-stop încearcă să... să stârnească, să facă niște nasoale. Absolut că da. Mi se pare important? Absolut că nu. Adică nu cred că ungurii vor lua Ardealul, nu cred că își va declara autonomia Ținutul Pește, nu. Deci absolut nu. Din multe argumente vreți să intrăm în asta? Nu știu, intrăm. Am multe argumente, că de-aia mi se pare un subiect fals. Că încearcă ei să-l creeze, ei, ăia, oricine ar fi acești ei, sunt unii care într-adevăr, încearcă ei să, nu te lase, să, bun. Făcând asta, prime pagini cu de-asta, mi se pare că le faci jocul. Dar, în sfârșit, cu ce paradigmă ziceam că nu mai pot? Secuii fac jocul rușilor. Băi, nu mai pot. Deci, eu nu mai pot să mai aud asta cu cutărică sau cutărelu sau cutăreii fac jocul rușilor. Băi, nu mai pot cu acest clișeu. Este deranjant. Orice rahat care nu convine cuiva, orice, nici mai contează important, neimportant, nici mai contează fonfleu sau pe bune. Deci orice rahat care nu convine cuiva, imediat este pus pe seama unui joc rusesc. Dom'le, ăia fac jocul rușilor. De ce? Că nu ne convine nouă ce fac. Non-stop e vorba de jocul rușilor? Non-stop? Nu poate exista la dracu în momentul ăsta niciun alt motiv în afară de jocul rușilor. Habar n-am care, poate titlul e pe bune, poate chiar fac jocul rușilor, nu știu, habar n-am. Dar m-am săturat de această abordare clișeistică, non-stop, oricine, orice, domne, ăla e putinist, ăla face jocul rușilor. Doamne, doamne, este obositoare și tâmpită acest reflex care există deja în spațiu public, această motivație a orice, păi ăla face jocul rușilor. Bă, poate nu chiar toți fac jocul rușilor, habar n-am în cazul ăsta, habar n-am. Eu vă spuneam doar de clișeu. Deci, Consiliul Național al Secuilor, Consiliul Național al Secuilor, ok, a reaprins tema autonomiei teritoriale a Ținutului Secuiesc. Ce aia m-a reaprins? Bun, nu, hai că intru în subiect, că nu, eu nu vreau, mă duream cod, asta mi se păreau altele mai importante. De exemplu, că crește roborul și ălălalt, cum se numește, IRCC-ul ăla, mult mai important. Deci, ce aia, prieten, nu văd, tema autonomiei teritoriale a Ținutului Secuiesc. Ce aia, tema? Nu există nicio temă a niciunei autonomii teritoriale. Ce-i prostia asta? Nu, tema există doar dacă noi insistăm să existe. Că unii vor, și suntem noi și nu ne interesează. S-a murit tema. Prima pagină și discuția de astăzi de la În Fața Națiunii și prezența la știri, astea sunt știri, după părerea mea, de fapt divers. Adică ce sunt, ce tema? Adică ce au făcut exact? Ia, hai să vedem. Consiliul Național al Secuilor a reaprins tema autonomiei teritoriale a Ținutului Secuiesc. Concret, adică ce? Printr-o scrisoare. Hai să, au scris o scrisoare, dă-mă dracu. De 100 de pagini. Bun, îți dai seama, 100 de pagini. Adresată premierului Ciucă. Aveți senzația că va citi domnul Ciucă 100 de pagini? Nu, serios. Dar ăsta care a scris articolul, a citit 100 aia de pagini? Doamne ferește. Așa, deci au scris o scrisoare, mă, prieten, adresată premierului Ciucă, subiect catalogat de marile partide de la putere și de analiști ca fiind unul artificial. Ok, și atunci să-l ignorăm, zic. Cred că Ciucă are și alte treabă, cred că are cu totul și cu totul altă treabă decât să citească 100 de pagini dintr-o scrisoare scrisă de Consiliul Național al Secuilor, orice naiba însemna asta. Formațiunea care reprezintă maghiari în Parlamentul DMR refuză să comenteze. Foarte bine că refuză să comentez. Nici nu știu de ce dracu m-am apucat eu. Doar pentru că eu m-am apucat, doar pentru că nu mai pot cu asta cu jocul rușilor. Asta nu mai pot cu. Non-stop e jocul rușilor. Bă, mai tot timpul e jocul rușilor. Doamne ferește. Ce au scris unii o scrisoare premierului. Dă-mă dracu. Bine, să trecem mai departe. Jurnalul Național. Jurnalul Național. Superbitate. Asta mult mai interesant decât scrisoarea scrisă de nimeni ca să nimic. Deci asta mi se pare Dumnezeu. Asta. Atenție. Instalatorii trimiși la cursuri despre țevi și robinete nepoluante. Ce ai făcut? Asta da. Așa super minunăție de superbitate. Deci măsura va face parte dintr-un OUG care trebuie să transpună pe 12 ianuarie directiva europeană privind calitatea apei destinate consumului uman. Directiva calitatea apei, așa. În România, calitatea apei este evaluată după parametrii total depășiți, stabiliți în urmă cu aproape 25 de ani. Instalatorilor li se va cere să studieze materialele care vin în contact cu apa potabilă și riscul acestora. Proiectul de ordonanță prevede și măsuri pentru încurajarea și creșterea consumului de apă de la robinet. Asta vreau să spun, Ion, foarte rarele momente ale mele, foarte rare, spre, într-adevăr, extrem de rare, în care beau apă. Apă, ca o apă, adică apă, ca o apă cristalină, vorba domnului ăla de la Timișoara. Deci ca o apă, H2O, gen, apa chiorensis, așa, beau de la robinet. Și asta zic, vai de mine, să intru în panică? Dar uite, vezi, proiectul de ordonanță prevede și măsuri pentru încurajarea și creșterea consumului de apă de la robinet. Păi deci până la urmă, dacă parametrii sunt complet depășiți să consumăm apă de la robinet, bine, eu mă doare în cot. Eu beau apă, când beau apă, dacă beau apă și am un robinet, beau dracu de la robinet și gata. Ce să spun? Stai-mă, unde-s paginile 8-9? Ce să-ți povestesc? Atâtea comitete și comisii și am băut la apă de la robinet pe vremea lui Ceaușescu. Ce să-ți povestesc, Franț? Atâta delicatețe și atâta norme cu tare, ce suntem? Cum vrea Ministerul Sănătății să crească gradul de siguranță al apei de la robinet? Mă, da, dita mai articolul, tăticule, sunt două pagini, tătuțule. Calitatea apei potabilă estimată după parametrii, am zis, se dorește înjumătățirea cantității de plumb din apă. De plumb. Când aud cuvântul plumb, să mor. Am acest reflex pavlovian. Dormeau adânc, sicriile de plumb și flori de plumb și flori de smânt, stam singur în cavou și era vânt. Bun. Se dorește înjumătățirea cantității de plumb din apă până la 1 ianuarie 2036. Cursurile pentru instalatori vor fi revizuite. Totuși, cursurile pentru instalatori, cum sună asta? Eu n-am fost niciodată la un curs pentru instalatori, dar m-aș duce. Unde se țin? Cursurile pentru instalatori? Nici nu știam. Adică am crezut că e așa o meserie pe care o deprinzi mai mult în practică. Da, deci merg și eu cu Nea Dorel, văd și eu ce face și după aia. Adică există cursuri foarte tare. Cursurile pentru instalatori vor fi revizuite. Deci programa, curricula, cum s-ar spune, foarte interesant. Iar instalatorii vor fi trimiși din nou la specializare. Doamne, îi trimite la școală. Pentru a obține competențe materiale. Nu, pentru a obține competențe materialele care intră în contact cu apa. În contact cu apa, nu înțeleg exprimarea. În sfârșit. Deci, ok. Mai e ceva în Jurnalul Național. Bani strânși. Asta e tare. Repararea ceturilor, astea cu energia, scoase din facturile populației după ce a produs 2 miliarde de euro. Bani strânși în timp ce sistemul centralizat de termoficare dispărea din multe orașe, dar nu am nerv să intru în asta, dar subiectul e interesant. Orban rămâne singur în partid. Desigur, se referă la Ludovic Orban. Ok. Bine. Hai, mai departe. Câte minute mai avem, Călăm? Călăm, câte minute mai avem, tăticule? Ok. Bun. Să trecem mai departe. Doamne ferește! Deci văd aici pe ziare.com 23-21. Deci eram practic de-abia apărut. Acum a apărut. Messi beat mort. Singura dată când starul Argentinei a fost surprins, turmentat, Dumnezeule mare. Hai să vedem. Lionel Messi, cel mai bun fotbalist al planetei. Ok. Are reputația unui personaj integru în ceea ce privește viața personală. Nu merge la petreceri, nu umblă prin cluburi, nu bea, nu fumează și e un familist convins, abia așteptând să ajungă acasă pentru a petrece timp alături de soție. Doamne, doamne, m-am plictisit foarte rău, se scorgesc pereții. A existat totuși un moment în care Messi a fost prins în offside și s-a întâmplat acum 10 ani la Göteborg, în Suedia, unde Barcelona a jucat un amical. După meci, fotbaliștii au mers într-un cazinou, unde Messi s-a îmbătat și a pierdut o sumă importantă de bani. Ce sumă importantă? Importantă pentru el sau importantă pentru noi? El a fost salvat atunci de Xavi Hernandez, fostul său coleg și actualul antrenor de la FC Barcelona. A, da mă, că ăsta Xavi, sau cum îi zice, cum s-o pronunța, da mă, e antrenor la Barcelona acum. Așa că l-a scos cu forța afară și l-a ferit cât a putut de aparatele paparaților. Doamne, Dumnezeule! Episodul cu pricina singură de acest gen din toată cariera lui Messi nu l-a împiedicat pe acesta ca la câteva zile să vină să joace la București într-un amical contra lui Dinamo și să marcheze la primul șut pe poartă. Ah, ok. Am crezut că e ceva... Ok. Și de ce ne scriu ei asta? De ce? Adică, nu știu, care e rostul? La mine era așa, că la prima vedere și zic, ce mă, am crezut că e ceva de actualitate, s-a întâmplat ceva sau... A, nu, e de acum 10 ani. Și care-i scopul știrii este? Adică s-a îmbătat Messi la un moment dat. Așa. Și? Asta e. A, îmi pare rău că am deschis asta. Eu ne fiind nici pe departe un fan Messi, dar nu are legătură. Păi am dat click. Asta e. Țeapă. Așa. Să trecem mai departe. Câți bani a cheltuit Occidentul cu războiul din Ucraina? Cifrele amețitoare, fără precedent în istoria modernă. Aoleu, nici nu vreau să... Ia, o fi la fel? O fi tot țeapă? Un institut german de cercetare. Ce institut? Nu ne spune. Urmărește finanțarea pentru Kiev de la aliații săi, pe măsură ce ofensiva Rusiei continuă. Războiul face ravagii în Ucraina. Știm asta că face ravagii războiul. Să ne spună exact cifrele. Care sunt cifrele? Zice, săptămâna trecută președintele american, știm ce a făcut, spunem ce a făcut institutul german. A, ziarul britanic The Independent, adică dacă chiar a publicat The Independent, da, nu e așa, nu bagatelizăm. Ziarul britanic The Independent a publicat un articol de opinie al corespondentului său din SUA, intitulat Este timpul să nu mai pretindem că ceea ce se întâmplă în Ucraina este altceva decât un război proxy al SUA. Wow, așa ceva? Aici nici nu vreau să mă gândesc ce pățește asta ca... Mă rog, contra mediatică. Și vai de mine. Deci așa a spus încă o dată. Cum? Ce a spus? Nu, nu, dezavoiez, clar, că nu am chef de probleme. Sunt sătul de probleme. Ziarul britanic așa a publicat un articol de opinie al corespondentului său din SUA, intitulat Este timpul să nu mai pretindem că ceea ce se întâmplă în Ucraina este altceva decât un război proxy al SUA. A, alți specialiști în relații internaționale au opinii diferite. Bun. În mod clar, nu este un război proxy, a declarat pentru Al Jazeera Vladimir, îl cheamă Vladimir, Rauta, lector în politică și relații internaționale de la Universitatea din Reading pentru Al Jazeera. Războaiele proxy sunt războaie indirecte, deseori purtate pe ascuns. Ok. Singurul război proxy a fost cel pe care Rusia l-a purtat împotriva Ucrainei din 2014, când a început să sprijine, să antreneze și să ajute pe ascuns grupurile separatiste din Donbass. Ok, hai să ajungem la bani. Acum, da, e un război proxy, da, nu un război proxy, da, e BBB, BBB. Hai să vedem bani, că asta mi se SUA cel mai mare sprijin, absolut, da. Asta nu avem nicio îndoială. Dar nu ne spune, bă, cât e articolul ăsta? Zi, bă, suma. Guvernul de la Londra a livrat, s-au promis, așa, Ucrainei și nu știu ce. Londra și Berlinul sunt... Da, nu, nu, am crezut că îmi dă o sumă undeva. Uite și tu cât e articolul. Uite, dă să vadă lumea că nu sunt eu nebun. Uite să vezi, dă pe... Bă, camera de sus. Uite-te cât e. Înțelegeți? Deci eu trebuie să descoper în toată chestia asta, vezi? Suma și nici nu mi-o dă, adică trebuie să o deduc eu, să fac adunări acum, ok, în regulă. Sau n-am descoperit-o în orice caz. Foarte tare este, după părerea mea, foarte tare, este situația cu ucrainienii care au fost căutați ca să fie salvați pe munte în România. Și mă rog, știrea este despre finalul tragic pentru unul dintre ucrainienii rătăciți în munții Maramureșul, în sensul că domnul respectiv din Ucraina nu mai este, din păcate, printre noi. La asta se referă, final tragic, dar ceea ce mi se pare mie, situația mi se pare foarte tare. Din știri am înțeles că acești 6 cetățeni din Ucraina ar fi trecut prin munți în felul în care au trecut ca să scape de înrolare. După cum bine știți, în Ucraina este legea marțială. Cred că la vreo 3 zile după ce a început invazia rusă, președintele Zelensky a dat legea marțială. Putin a făcut și el asta, la el acolo, și mai târziu binișor, niște luni mai târziu a vărât și el legea marțială. Dar eu, știrea asta cu 6 ucrainieni care ați văzut imaginile de la știri și astea, Doamne, deci, până niște prăpăstii, până niște, adică, oamenii și-au riscat viața, unul dintre ei și-a și pierdut-o ca să scape de înrolarea forțată în armata ucraineană. Că despre asta am înțeles că este vorba. Și cumva, nu cumva, clar vine pe contrasens știrea asta, pe contrasensul comunicării occidentale, deci și de la noi din țară, că atunci când a mobilizat Putin, i-a mobilizat cu forța pe niște trotinetiști, ochelariști, cu lipsă de calciu, care nu vroiau în niciun caz și nici nu asta și nu știau cum să scape și așa, în timp ce în Ucraina, practic, numai din patriotism, în mod evident, sunt oameni și în Ucraina care nu au niciun fel de pornire în a merge pe front. Cum au fost și ăștia și astea. Dar că e o știre care merge clar pe contrasensul predicatului general. Evident că da. De altfel, noi ne-am prins de asta odată cu primul val de mașini binișor peste 100.000 de euro care au venit în România conduse de niște băieți absolut înrolabili. Absolut înrolabili și care nu s-au înrolat. Doar că vezi, în mod evident, oamenii ăștia, 6 ucrainieni care au suferit nasol pe munte acolo și unul a decedat, ăștia clar n-au Porsche Cayenne și Mercedes G sau cum se numesc alea. Clar nu. Și atunci au luat-o și ei, cum au putut. Adică ăia care au avut muchos machu cambos, nu sunt pe front, cu toată dragostea. Asta e, am înțeles, să mă înjure, fac jocul, nu știu, să doar în cot. Totuși, chiar așa, totuși. Să trecem mai departe. Să trecem, da. Mai aveți chef de odată cu Ucraina sau ne potolim și încercăm să mai vorbim și despre aceea? Ne potolim? Bine, hai, asta și gata. Deci, cam 60% din articole, că nu toate sunt știri, dar toate sunt articole, sunt despre război. Deci de-aia... Bun, rușii schimb foarte scurt. Rușii schimbă tactica în Ucraina, dronele de atac pe care soldații lui Putin le folosesc în alt scop. Ia să vedem. Tactica de atac. Natalia Gumeniuc, purtătoarea de cuvânt a Comandamentului Militar Sud. Cred că e ucraineancă, nu? A remarcat că până acum rușii au atacat Ucraina fie cu rachete, fie cu drone, dar atacurile următoare pot fi efectuate simultan prin utilizarea ambelor tipuri de arme aeriene pentru a sparge tiparele pe care ucrainienii le-au dezvoltat deja. Da, deci cred că dânsa este ucraineană și spune... Dar întrebarea mea e asta, doamna asta, care lucrează deci la... E purtătoarea de cuvânt a Comandamentului Militar Sud. Deci doamna asta, dânsa nu e la curent cu ce citim noi și ce ni se spune nouă la televizor în fiecare zi și anume că rușii nu mai au rachete? Nu e la curent cu asta? Că dânsa ne spune că acum o să încerce atacuri combinate rachete și drone. Păi dânsa nu știe că nu mai au? Dânsa unde să uite la televizor? Nu știe că nu mai au rușii? Deci din ce ne spune doamna din Ucraina înseamnă că mai au. De vreme ce intenționează să le folosească, nu, într-o manieră nouă, de asta, combinată. Ok. Hai, trecem mai departe. Gustări care te scapă instant de stres. Asta vreau. Ia, gustări. În ziua de astăzi este imposibil să nu fim să trecem peste introducere. Ținând cont de cât de agitată este viața. Ok. 1. Avocado. Hai, dă-mă, dracu. Avocado. Eu nu pot din cauza numelui. Avocado. Adică mă trimite cumva la onorata instanță și sunt sătul de onorate instanțe ca de mere pădurețe. Studiile au demonstrat că porțiile regulate de avocado au capacitatea de a reduce stresul. Ok. Voi mâncați în regie, voi mâncați des avocado? De 3 ori pe zi? De-aia nu sunteți stresați. Eu nu mănânc deloc. Deloc. Există napolitane cu avocado? Că atunci aș avea o șansă. Serviți? Cum era? Serviți? Ce serviți? O napolitană cu avocado. O cercetare publicată în 2014. Jesus! Încă ne mai referim în 2023, vorba aia mâine, poimâine, la cercetările din anul 2014. Da, de capul nostru. În sfârșit. Deci în 2014 avocado te scăpa de stres. De pușcărie nu prea te scăpa, dar de stres. 2. Pește gras. Pește gras. Ce înseamnă pește gras? Adică există pești slabi și pești grași? Ce e pește gras? Adică eu iau uite ce pește gras. Somonul e gras? Somonul? Păi nu pare gras. Adică gras în ce sens? Macro e gras? Stresul poate crește numărul de hormoni de anxietate din corpul tău, cum ar fi adrenalina și peștele gras, precum somonul. Poate reduce nivelul somnul e gras. Și bun, mănâncă cineva în regie somn? Eu nu știu. Voi mâncați vreunul? Ok. Peștele gras, precum somonul, poate reduce nivelul acestor hormoni. Ok, 2, pește gras. Ne dă cu ceva cu 3, iaurt. Ah, zi-mă așa, uite, iaurt știu ce înseamnă. Deci dacă mănânci iaurt, practic îți ia cu mână. Hai, mai avem 4, mușețel. Nu, atenție, textul e dumnezeiesc. Nu, murim. Citez. În loc de o bere sau un pahar de vin seara, încercați o ceașcă de ceai de mușețel. Bun. Cine a scris articolul ăsta? Iertați-mă. Cine a scris articolul ăsta? Lia Damian, o doamnă. Așa. Deci în loc de o bere sau un pahar de vin seara, să bem ceai de mușețel. Mă stresez numai când mă gândesc. Dacă vrei cu adevărat să te relaxezi, ceaiul de mușețel este cea mai bună soluție. Ok, bun. Iertați-mă că am deschis acest articol. Nu, chiar nu știu ce a fost în capul meu. Libertatea. Ziarul Libertatea. Doamne, dar ce articole au ăștia din Libertatea? Doamne, doamne, uite-te aici, ăsta de pe pagina întâi. Doamne, ce articol. În satul conților maghiari, o familie cu doi copii trăiește de pe o zi pe alta într-un fost hambar de porumb. Băieții mei n-au văzut niciodată un brad de Crăciun. Mamă, mamă, mamă. În Covasna, satul Bicfalău, județul Constanța. Ok. Doamne, nu am, e ora 23... și 35, parcă m-aș apuca de articolul ăsta. Da. Hai să vedem, auzi, nu, cred că nu m-am ocupat eu astăzi deloc de platouaș, pentru că am avut alte ele. Să ne uităm un pic, da, vreau să vă arăt o invadatoare. Deci vreau să vă arăt o invadatoare care, din fericire, nu ne invadează, invadează Dubaiul, Dar sigur este Rusoaică, cred că e aia Maloletova. Eu o țin minte doar pentru că e un nume atât de ciudat încât n-am cum să-l țin minte. Să nu-l țin minte. Deci este o duduie, se vede aia roata aia din spate din Dubai. Hai să vedem de la început ce face dânsa. Dar eu ce vreau să întreb este, ok, ne arată însă o medalie sau nu știu ce are treaba. Dar asta, placa asta, de ce merge ea cu viteza așa? E trasă placa de o barcă sau are o motorizare proprie? Sau merge în siajul bărcii, am înțeles, dar chiar și așa, adică în ce fel? E un fenomen fizic, atrage, da, barca face niște valuri și bun, și e trasă placa, adică merge, cum ar spune, bicicliștii la aspirație? E greu să cred. Dar e o formă de surf, dar de cum merge placa, întreb. Cum, da, și merge placa așa pe valul ăla care de barcă. Bun, nu știu. Hai că ne-am uitat destul la invadatoare. Sau orice invadatoare, vă dați seama că e probabil e combinată cu un student la zoologie. Da, clar. Există un cetățean care se numește, uite, ăsta nu se numește atât de complicat și atunci nu-l țin minte. Vi l-am mai prezentat așa, picolo-picolo. Practic asta face, adică se mută dintr-un loc în altul după pământ și face ori scufundări, ori se aruncă nu știu cum cu parașuta, ori face tot felul de treburi. Și Jay Alvarez, parcă îl cheamă sau ceva. Și mai nou, uite, asta înseamnă, ce înseamnă să te plictisești foarte rău în viață? E dintr-o gașcă de puști, de ăștia, tinerei, sub 25 de ani, clar. Hai să vedem ce face asta. Da, am crezut că face fără asigurare, dar are asigurare, adică are firul ăla normal de asigurare în cazul în care pică. Deci merge pe sârmă, cum s-ar spune pe vechi, cum era, merge pe sârmă, între două baloane, ok, deasupra norilor. Căzu și acum, atenție, și acum căzu și își dă drumul la parașută. Bum! Da, și de drum. Aici nu mai are parașută, aici e jos. Aici e la nivel scăzut de altitudine și avea fir din ăla de asigurare și atât. Da. Asta înseamnă să te plictisești. Uite, eu l-aș întreba pe ăsta, l-aș întreba, lasă astea, dar cum te-ai apucat, dar ce-ți veni, dar nu, ne plictisești. Nu, l-aș întreba așa, cât ți-a venit factura la energie? D-astea, știi? L-aș întreba. D-astea, adică de necesează pe noi. Că mă gândesc cât de plictisit de viață să fii, mai dă o rată, că ai tare. Deasupra norilor ai totuși tăricică rău. Hai să mai vedem o rată. Ai tăricică. De-asta l-aș întreba de-astea. Cum, ce părere ai despre inflație? Asta e poză. Dar clar, aici are parașută. Deci aici clar are parașută. E undeva la altitudine, că e deasupra norilor. Da. Și când pică, vum, își deschide parașuta. Sigur că ăsta la un moment dat, firesc cumva, absolut firesc, era preocupat că păstori în sensul că asta, bă, ce postează ăsta? Era preocupat de asta, cu cripto, cu astea, cu toate astea, cu cripto, cu... Da, toți erau cu cripto, da, nu părea la modul... Da, așa, mai posta așa câte o tâmpenie, ce altceva când vorbim despre cripto. Apropo, am revizuit un pic prognoza mea cu privire la Bitcoin. Adică sigur că va ajunge, nu, n-am niciun fel de, sunt 100% convins că va ajunge sub 12.000 de dolari, dar sunt aproape la fel de convins că va ajunge sub 9.000 de dolari. Deci la aia cu 12.000 mai adaug o nouă țintă, 9.000. Și mai vedem. Ce zici? Da, store of value, sigur, exact. Așa, hai să vedem ce vedem aici, Călin. Ce vedem aici? Ia, ne dă Călin ceva cu dorei. Probabil ăștia după ce au fost la cursul de instalatori, asta, adică, hai să vedem. Da, se ajută unii pe alții, sigur, firesc, ia. Doamne, ferească Dumnezeu! Foarte tare, într-adevăr, așa ceva! Doamne, nu știu, dar ăla cum a rămas așa, nu știu. S-a ținut de aia și acum, Doamne, ferească Dumnezeu! Ok, bun, de asta, ăștia n-au fost sigur la cursurile alea despre care spunea Jurnalul Național. Mă, care-i treaba? Că, mă tot uit, ăla este Chuck Norris? Că mă tot uit ca vițelul la poarta nouă. E Chuck Norris pe sistemul, pe modelul Moș Crăciun. Da, foarte tare. Da, Crăciunul l-a sărbătorit pe Chuck Norris, da, asta era, da, asta era poanta care umbla de mult la fiecare Crăciun. Aud, nu Chuck Norris sărbătorește Crăciunul, ci Crăciunul îl sărbătorește pe Chuck Norris. Absolut, da. Mă, am înțeles și eu, apropo de asta, tot văd, îmi povestește, vreau să spun, îmi povestește, nu văd eu, îmi povestește un prieten pe SMS, îmi povestește un serial cu Sylvester Stallone, Tulsa King, care, mă rog, serialul, da, nu e nici bun, nici rău. El, Stallone, e foarte bun și super personaj și bărbat, așa, na, foarte, foarte bun. Dar înțeleg că ăsta, Stallone, va face, va face și remake după filmul Cobra. Ăla, filmul Cobra, vă dați seama, dar acum, doamne, cred că era din 88, cred că a fost, cred că film din 98, Cobra. Care e un film foarte mișto, de altfel, merge și acum. Deci filmul Cobra merge și acum foarte tare. Deci am face, ați auzit de așa ceva, că face remake și inclusiv cu Duduia aia, cum o cheamă pe Duduia aia? Știe cineva din regie la ce mă refer sau vă uitați la mine ca la nimeni, na, nu știe. Nu, deci, dar filmul Cobra nu l-a văzut nimeni din regie, pe bune? Ok, păi și cum o cheamă pe Duduia din film, vă întreb? Fa, unde dracu mi-e telefonul? Că mai dă, mă mai ajută și pe mine. Bun, în sfârșit. Brigitte Nielsen o cheamă, nu că mi-am adus aminte eu. Brigitte Nielsen, care joacă și în Rocky 4, atunci când cu Rusu. Era nevasta Rusului. Păi are 100 de ani, dar și el are. El are vreo 75. Și joacă într-un serial unde e foarte tare. Deci poate să facă și filmul Cobra la 75 de ani. Poate să, nu știu, așa am văzut. Brigitte Nielsen, da, e născută în 63. Nu e chiar așa de... Nu e chiar așa. 63? Bă, nu e. 63... Da, nu mai are. Nu e, nu. El are 75 de ani, însă, mă rog. Ok. Hai să trecem mai departe. Citim în continuare știri. Să vedem. Da, născut în 63, asta am spus și eu pe post, chiar acum un minut. Hai, trecem mai departe. Trecem mai departe. Lasă că erau unele mult mai tari aici și asta, Qatarul donează și autobuzele Cupei Mondiale. Doamne, ce țară va beneficia de peste 4.000 de mașini? România? A, nu, nu, că noi, nu, cum? Nu, Liban. Ah, Liban. Ok. Al 23-lea an va fi ultimul pentru Putin. Da, ok. Nu mai am. Politologul rus, bine. Nu, foarte bine. Doamne ajută, nu mai am nervi să mai deschid articole din astea. Nu. Cel mai hulit bucătar al momentului. Cum de? Ce a făcut celebrul Salt Bae? Bae? În timp ce a luat unui client $600, fără respect. Vai de mine, ăsta e, ăla e ăla cu care dă cu sare așa, și vine pante, deci face friptură de vită, asta face. Și face el așa și vine pantebraț și sarea, pă, aia de ce face așa? Sincer să fiu, n-am înțeles, nici nu m-am preocupat foarte mult, dar așa face. Altfel e, joacă și în seriale, a jucat inclusiv în Billions când s-au dus aia la restaurant unde era ăsta cu... Ok, hai să vedem ce a făcut. Celebru bucătar turc, Nusre, nu, bun, cum s-o pronunța asta, cunoscut cu supranumele Salt Bae, e în centrul unor imagini controversate în spațiul online, un client acuzându-l de lipsă de respect. El s-a remarcat și la finala campionatului mondial de fotbal, unde s-a pozat cu trofeul și cu fotbaliștii, chiar pe teren. Așa, și a dovedit lipsă de respect față de un client. Ce a făcut? Ne-a făcut să plătim $600 pentru a ne tăia friptura la masă. Vorbea cu cineva de pe AirPod-urile lui la masa noastră, fără respect. Asta a făcut, ăsta, doamne, dar cum dracu deschid eu articolele astea, dar ce am, băi, nene? Deci asta a făcut, asta e marele articol, ne-a făcut să plătim $600 pentru a ne tăia friptura la masă. Vorbea cu cineva de pe AirPod-urile lui la masa noastră, fără respect, adică avea căști, cred că asta se referă. Cred că avea căști și vorbea la telefon în timp ce le făcea la ăia, așa, și le-au luat $600. Păi, da, adică și lipsă de respect, da. Nu recomand, risipă de bani. Ia, hai să vedem. Da, și că vedem și filmul. Ia, murim. Ia, stai să... Vedem filmul? Ia. Bloc. Accept cookie, accept. Ha. Așa, și le tăia la ăștia friptura. Așa, și? Ok. Și el vorbea acum, uite, la telefon. Foarte nerespectos. Așa. Uite, și face chestia asta cu sarea. Vezi, tic, 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 o dă așa și... Așa. Și pe asta face. Dai, dai $600 ca să facă el, uite, și să-ți dea în gură din cuțit. Ok. Și că era cu cineva, unde? Și unde sunt AirPod-urile? Că nu le văd în urechi. Și acum le taie baclava. Da. Păi nu, dar nu are căști deloc. Uite, pe bune, unde sunt căștile? Nu, serios acum. Unde sunt căștile lui ăsta? Ia stai să vedem. Deci îi dă lui ăsta în gură, ceea ce mi se pare cu adevărat scârbos. A, are? Are căști în urechi? Ia stai să vedem. Trebuie să vedem că e important, tăticule, ce ai făcut? Ia. Stai, 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 stai. Hai mă, îi arată pe ăsta sau ce face? Are una singură în dreapta? A, n-are și în stânga. Aha. Și? Și zice, a fost și nepoliticos cu staful. Bă, ești nebun. Asta e articol în ziar? Da. Bun. Deci ăsta pe $600 ce vrea să-i spună și o poezie sau ce? Adică asta e treaba. Stai, ăla îți face prostia și îți dă cu cuțitul în gură. Bun. Și trebuie să spună și o poezie sau să scânte ceva sau care idee? Ok, cum cam la revedere? Nu mai aveam nimic, nu? Nu mai aveam nimic, nicio făptură, nimic, n-am mai selecționat. Totuși, vedeți, e important să vedem, da, ne-am uitat la film, am analizat, perfect. Vă mulțumesc foarte deosebit. Astăzi a fost Sfânta zi de... Miercuri. Vă susțin.